Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
Vedel, že Pán Boh mu určil cestu, aby našiel šťastie pri oltári, a cítil, že jeho služba nebude ľahká. Už vtedy tušil, že všetkými protivenstvami, ktorými musel prejsť, si ho prozreteľnosť pripravuje na omnoho ťažšie kríže jeho budúcej životnej kalvárie. Prišiel som hľadať, čo sa stratilo, je nápis na biskupskom erbe biskupa Jozefa Čárskeho, roky 1886 až 1962. Pútavý beletrizovaný životopis predstavuje drámu jeho života v historickom kontexte konca 19. storočia až po obdobie komunistickej totality. Kniha Hľadajúci stratených vychádza v edícii Spolku svätého Vojtecha Skutočný príbeh. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli. Od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Jan Malý vyštudoval českú filológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracuje s viacerými knižnými vydavateľstvami ako literárny redaktor a jazykový korektor. Pochádza z rodiny Čárskych. Čo vás motivovalo napísať knihu venovanú Jozefovi Čárskemu?
Ty dôvody ke spracování tématu života Jozefa Čárskeho sem měl, řekněme, dva. Tím prvním je fakt, že sám pocházím z rodiny Čárskych. Biskup Josef byl bratrem mého pradědečka, takže ten první kontakt s tímto jménem jsem měl díky příbuzným, i když samozřejmě s biskupem Josefem jsem se nikdy nesetkal, protože on samozřejmě zemřel 13 let před mým narozením. Tím druhým impulzem se staly mé cesty do Košic, kdy jsem před několika lety jezdíval pracovně na studentské veletrhy a když jsem navštívil zdejší nádhernou gotickou katedrálu a hrob biskupa Josefa, tak mě to nějak motivovalo k tomu, abych se víc seznámil s jeho životem. Do té doby jsem ho znal spíš z nějakých rodinných vzpomínek. No a když potom jsem těch informací o jeho životě nějak nabyl víc, tak jsem dospěl k názoru, že by nebylo špatné ty informace zprostředkovat i dále. On byl bratrem mého pradědečka, takže v podstatě mým praprastrýcem. Umřel v roce 1962. Je ale pravda, že v naší rodině se o něm vždycky hovořilo s takovou úctou, takže skutečně ty první informace o jeho životě jsem už jako dítě teda získal právě prostřednictvím příbuzných.
Čím podle vás může být příběh biskupa Čárského zaujímavý pro dnešného čitatele?
V životě Josefa Čárského se odrážejí nějak dějiny střední Evropy od sklonku 19. století až do 60. let 20. století, od rakousko-uherské monarchie až tedy po období komunismu v Československu. A on se během svého života musel vyrovnat s pronásledováním ze strany několika režimů. On byl perzekvován ze strany uherských úřadů ještě za monarchie, byl nucen opustit Košice v době druhé světové války, když jižní a východní Slovensko obsadilo Maďarsko a byl potom pronásledovaný i v období komunismu. A tady je na jeho životě vidět, jak i když se musel vyrovnávat tedy s těmi nepříznivými okolnostmi životními a dějinými, vždycky se snažil působit v tom svém pastoračním úsilí i přes tu nepřízeň právě okolností. A to si myslím, že bychom možná mohli z toho si vzít příklad. Právě myslím, že lidé často mají třeba nějakou představu o tom, co budou dělat, co by mohli dobrého vykonat, ale jenom ve chvíli, dokud je nic od toho nezrazuje, nebo dokud jsou všechny podmínky ideální, ale ono to mnohdy tak nebývá. Člověk většinou nežije v nějakých ideálních podmínkách, takže ty nepříznivé okolnosti by se pro nás naopak mohly stát nějakým impulzem k tomu, abychom tím víc napnuli síly k dobru. A u něho právě mnohdy ty těžkosti, které se mu postavily do cesty, ho nasměrovali na nějakou cestu, na kterou by se třeba jiným způsobem ani nedostal. Takže i to, co se může jevit jako negativní nebo jako nějaká životní těžkost, se může díky prozřetelnosti někdy stát právě otevřením dveří k nějaké nové cestě.
Áno, životný príbeh Jozefa Čárskeho je naozaj obdivuhodný, znovu opakoval Ján, kým s rodinou vstupoval hlavným portálom do katedrály. Bol tu už niekoľkokrát a tak zamieril priamo k biskupskej hrobke v kaplnke na kraji pravej chrámovej lode. Bielý náhrobok na stene kaplnky sa nedal prehliadnuť, rovnako ako to, že je doposiaľ posledný v rade. Pred chvíľou som vravel, že život Jozefa Čárskeho by bol námetom na román, rovnako krásne je však možné ho vyjadriť aj veršami. Ján ukázal na mramorovú dosku na stene kaplnky. A presne takto poňali aj autori jeho náhrobku. Postoj, pútnik, na západe vlasti uzrel svetlo sveta, na susednom juhu za kňaza ho svetia. Na východe prvé kaplánske sú miesta, na sever ho vedie podbranisko cesta. Katolícky konvikt zve ho za rektora, kňazský dorast má v ňom svojho profesora. Pius XI. Titul preň ho hľadá, na Tagoru v diali voľba jeho padá. Biskupom je Slovák, nepredajný, pravý. Apoštolský úrad zve ho do Rožňavy. Biskupskú mu berlu do rúk kladú traja, v domovine rodnej, blízko jeho kraja. Prekrásny dom víta administrátora na biskupskom stolci z rozhodnutia zhora. Za svojimi ide, kam ho srdce volá, keď si dedovizeň rozdelila z voľa. Po búrke sa vracia do tej katedrály, kde rok čo rok pred ním mladí kňazi stáli. Lásku jeho k rodu oceňujú všade, dáva sa mu podsta v udelenom rade. Božský pastier duší sviecu jeho zháša, odchádza, kde nie je clos, kde je večná krása. V duši nosil Boha, v srdci svojeď nosil, za ovečky svoje pána svojho prosil. Hľadať som ja prišiel, čo sa potratilo, za to do posledku srdce jeho bilo. Viera tá má krídla, nesie do večnosti, tu len unavené spočívajú kosti. Nádej káže dúfať, že Boh bez odmeny nenechá nič, čo u ňoho malo ceny. Láska spája živých s mŕtvým, čo tu čaká, na vzkriesenie slávne a nás viaže vďaka. Zvečniť meno jeho, kým sa mŕtvi vrátia, oratore fratres, modlite sa, bratia. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme knihu Jana Malého, Hľadajúci stratených.
Mňa veľmi zaujalo aj to, že on sa často musel rozhodovať medzi, tak povedať, dvoma zlými možnosťami.
Je to tak, skutečne niekdy sa dostával do situácie, kdy v podstate nemiel na výber medzi dobrou a špatnou možností, ale niekdy to byli jenom možnosti špatné, menej špatná a horší. Takže skutečně i v tomhle ten jeho život nebyl vůbec jednoduchý.
Pristavil by som sa ešte pri názve knihy, prečo ste ju nazvali Hľadajúci stratených.
Ten název vychází z biskupského hesla Josefa Čárského. Jeho heslo zní tedy v češtině Přišel jsem hledat, co se ztratilo, a odkazuje tedy na dobrého pastýře. Ten motiv dobrého pastýře se vlastně objevuje i v jeho biskupském znaku, takže ten biskupský znak a heslo jsou tímto způsobem propojeny.
S jakými prameňmi v knihe pracujete, k čemu se vám podarilo dostat?
Životní příběh biskupa Čárského v této knize je podán formou beletrizovaného životopisu. Není to tedy odborná kniha, je to spíš příběh jeho života, který je ukázán na jednotlivých etapách, kterými v životě prošel. Vždycky každá životní etapa je představena na nějaké konkrétní události, kterou v té dané životní etapě prožil, ať už se jedná třeba o dětství nebo o studium na kněze, jednotlivé třeba etapy kněžského působení a tak dále. A jednotlivá událost vždycky charakterizuje celou tu životní etapu. Při psaní té knihy nebo při přípravě jsem vycházel jednak z dostupných životopisů Josefa Čárského. Vycházel jsem z článků v odborných časopisech a taky z některých odborných studií. Ty studie se zabývají buď to přímo tématem Josefa Čárského, anebo třeba nějakým obdobím, ve kterém on žil a do kterého se nějakým způsobem zapsal. No a samozřejmě jsem tedy vycházel i z těch rodinných vzpomínek některých členů naší rodiny a odráží se tam v tom příběhu do jisté míry i moje vnímání jeho osobnosti. Je to v podstatě taková kombinace, řekněme, těchto tří asi hlavních bodů, které bych zmínil.
Narazili jste aj na věci, které se vám například nepodarilo zjistit, že možno jste něco chceli vedieť a nenašli ste k tomu nejaké zdroje?
Vzhľadom k tomu, že sa nejedná vyloženie o odbornú literatúru, ktorá by sa detailne zabývala celým životem Jozefa Čárskeho, spíš sa teda zaměřují na ty zlomové momenty nebo momenty, ktoré určovali jeho další životní cestu, jeho další životní směřování na nějaké ty životní křižovatky. Doufám, že se mně teda podařilo snad zachytit všechno, co pro ten jeho život a pro směřování jeho života bylo určující. Určitě jsou samozřejmě některé životní etapy, kterým se věnuju víc, a některé životní etapy jsou vzaté z letnějšího pohledu, ale je to zase z toho důvodu, že nějaká životní etapa třeba byla delší, kdy nedošlo k nějakým třeba výrazným změnám v jeho životě.
Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatku.
Augustín Fischer Kolbrie sedel za stolom vo svojej pracovni v rezidencii len pár metrov od domu svätej Alžbety. Nádherného výhľadu na majestátnu budovu katedrály sa stále nemohol nabažiť. Správu diecézy prevzal ako apoštolský administrátor vo februári tohto roku, takže pohľad na veže domu mu doposiaľ nezovšednel. Môže vôbec niečo také krásne zovšednieť? Biskupskú vysviacku prijal síce už minulý rok, ale administrátorom diecézy sa stal až pred 4 mesiacmi, a to ešte počas života svojho predchodcu Žigmunda Bubiča. Nie je jednoduché spravovať diecézu pod dohľadom človeka, ktorý na biskupskom stolci sedel dlhých 20 rokov, aj keď odišiel na odpočinok. Augustín mal pocit, ako by ho Žigmund Bubič stále sledoval. Keď preberal správu diecézy, Augustín si veľmi dobre uvedomoval všetky problémy, ktoré pred ním stoja. Po hospodárskej stránke síce bolo biskupstvo v dobrej kondícii, Žigmund Bubič nechal zrekonštruovať katedrálu aj vedľajšiu kaplnku svätého Michala. Bol tiež veľkým zberateľom umenia. Čo však Žigmund riešiť nedokázal, alebo možno nechcel, bola otázka národnostná a jazyková. V dobe, keď národy celej Európy nezadržateľne smerovali k emancipácii, ktorej katalizátorom sa o niekoľko rokov neskôr stala Prvá svetová vojna, sa tváril, ako keby jeho diecéza bola národnostne homogénna. Sotva pred dvomi rokmi nariadil, že vo všetkých kostoloch košickej diecézy sa môže kázať a spievať len po maďarsky. Var je toto možné? Čo si prial Kristus, keď svojim apoštolom prikázal, aby išli do celého sveta a hlásali evanjelium všetkému stvoreniu?
Nie, toto sa stane jednou z veľkých úloh, ktoré Augustín Fischer Kolbrie bude musieť riešiť na biskupskom stolci. Ale nie niekedy v budúcnosti, ale hneď. Prvý prípad, a pre budúcnosť diecézy aj kľúčový, avšak to v roku 1906 ešte nikto nemohol tušiť, sa na jeho stôl dostal hneď po 4 mesiacoch. Prajete si, vaša excelencia? Spýtal sa sekretár Sotva, čo vstúpil do biskupovej pracovne. Prineste mi aprílové vydanie viedenského časopisu Reichspost. Má sa v ňom písať o vylúčení 5 slovenských bohoslovcov zo seminára vo Viedni, vo Strihome a Nitre. A zožente akékoľvek ďalšie noviny a časopisy, v ktorých sa o tejto udalosti píše. Do maďarských sa ani nepozerajte. Poobzerajte sa po nemecky písaných tituloch. A po slovensky. Počujte, viete vôbec po slovensky? Prepáčte, vaša excelencia, slovenčinu, pokiaľ niečo také pri všetkej úcte vôbec existuje, som nikdy nepotreboval. Slovenské noviny si teda zaobstarám sám. O slovenčine takto nehovorte. Nikdy neviete, kedy sa vám bude hodiť. To vám hovorím nie ako váš biskup a nadriadený, ale ako človek. Rozumeli ste? Áno, vaša excelencia. Dobre, môžete ísť. Nech mám noviny ráno pripravené na tomto stole. Knihu ste napísali formou beletrizovaného životopisu. To znamená, že máte informácie, s ktorými ste pracovali, ale asi ste si niečo museli aj domyslieť.
Veškeré osobnosti, ktoré sú skutečne žijící, ktoré žili a v živote Jozefa Čárskeho se objevili, tak sú v té knize označené jménem. Sú to konkrétne osobnosti skutečne žijící. Pak samozřejmě vzhledem k tomu, že se jedná o beletrizovaný životopis, vystupují tam i postavy další, které jsou, ano, vymyšlené a ty postavy v knize jméno nemají. Takže i tímhle způsobem ten čtenář může odhalit, které postavy jsou skutečné a které jsou vlastně nějakou literární licencí.
Aký bol vzťah biskupa Čárskeho k spolku svätého Vojtecha?
Vztah Josefa Čárského ke spolku svatého Vojtěcha byl velmi vřelý, a to hlavně z toho důvodu, že on jako student vyrostl na knihách, na literatuře, která byla vydávaná díky spolku svatého Vojtěcha. Je to logické, protože on vyrůstal, studoval v době Rakousko-Uherska, kdy veškeré slovenské spolky a matice a podobné organizace byly uherskými úřady zakázány. Spolok svatého Vojtěcha, vzhledem k tomu, že se jednalo o organizaci primárně náboženskou, zakázaný nebyl, a díky tomu on působil nejen jako organizace náboženská, ale také jako organizace vzdělávací, osvětová, organizace, která mohla vydávat knihy. A díky tomu spolok svatého Vojtěcha byla jediná víceméně slovenská platforma, kde se mohli lidé s tím slovenským národním životem i setkávat. Takže on na těch knihách ze spolku svatého Vojtěcha vyrostl a potom i v době dospělosti, v době, kdy byl knězem, spolek velice podporoval, nakupoval knihy, ty knihy dával k dispozici svým farníkům, pořádal přednášky pro spolok svatého Vojtěcha a i později jako biskup zase podporoval činnost spolku mezi svými kněžími, jim doporučoval, aby zase své farníky instruovali k odebírání knih a tak dále. No a sám byl v letech 1940 až 1950 zvolený předsedou spolku svatého Vojtěcha.
Ako sa vám spolupracovalo so spolkom svatého Vojtěcha pri vydání této knihy?
Toto téma je zajímavé určitě pro slovenského čtenáře. Na Slovensku je jméno Josefa Čárského známé, takže ve chvíli, kdy jsem tuto knihu napsal nebo kdy jsem ji psal, s tímto vědomím jsem jako první vlastně oslovil právě spolek svatého Vojtěcha, protože bylo jasné, že je toto téma pro slovenského čtenáře zajímavé, a vzhledem k tomu, že Josef Čárský byl právě jistou dobu předsedou spolku svatého Vojtěcha, i to oslovení tohoto nakladatelství jako prvního mě přišlo jako logické. Takže spolupráce byla navázaná v podstatě hned, jak nějak jsme ten první kontakt navázali, a za mě spolupráce velmi příjemná.
Vy jste literární redaktor, jazykový korektor, čiže jde o prvou takuto knihu, kterou jste napísali formou beletrizovaného životopisu alebo takuto beletriu, alebo už jste písali něco podobné aj v minulosti?
Ano, skutečně je to vlastně první kniha, kterou vydávám, působím jako literární redaktor, jako jazykový korektor. Takže spousta knih mě prošla pod rukama, na vydání spousty knih jsem se podílel, ale moje vlastní kniha je toto první. Jako literární redaktor a jazykový korektor pracuju spíš volnočasově, jinak pracuju jako vedoucí oddělení vnějších vztahů na jedné organizaci, která je zřizovaná Zlínským krajem, takže žiju s rodinou ve Zlíně a pocházím z Hradce Králové.
Dostanete se ještě teraz někdy na Slovensko?
5. júna bude v Košicích tato knížka představená. Mělo by to být v rámci i připomenutí právě z tého výročí biskupského svěcení Josefa Čárského. On byl na biskupa vysvěcený právě v roce 1925. Na tomto představení knihy bych se tedy měl zúčastnit. Čili nejbližší cesta na Slovensko do Košic právě bude teda toho 5. júna. Je pravdou, že jako dítě jsem jezdíval velmi často do jedné vesnice Michal nad Žitavou, je to obec vlastně mezi Novými Zámky a Nitrou, kde působil jako kněz můj prastrýc Ludovít Čárský, a to byl tedy synovec biskupa Josefa. Takže on byl možná i tím, od něhož jsem jako dítě těch informací právě o Josefu Čárském nabyl asi nejvíce.
Presvedčte sa, aký dobrý je Pán, skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Vy jeho svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Thank you.
aký dobrý je Pán, spúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Vy jeho svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán.
Na druhý deň ráno sa biskup Augustín Fischer Kolbrie, ako mával vo zvyku, po súkromnej modlitbe v kaplnke rezidencie a po raňajkách v jedálni odobral do pracovne. Vedľa niekoľkých výtlačkov katolíckych novín a toho mála ďalších slovenských periodík, ktoré vďaka štedrosti darcov doposiaľ prežívali, ležal na okraji stola stoch po nemecky písaných novín a časopisov. Úplne hore sa vynímal aprílový výtlačok viedenského Reichspostu. Biskup bral jeden titul po druhom a všetky otváral na stranách, kde sa písalo o nedávnom vylúčení slovenských bohoslovcov z maďarských seminárov. Biskup čítal noviny jedny po druhých a všetky podobnými slovami hlásali to isté. Seminaristi neboli vylúčení pre nejaký mravnostný delikt, pre akékoľvek zlé správanie. To bolo aj na Rakúšanov, aj keď sami mali veľké rezervy v tom, ako spolu nažívať s nemeckými národmi v Predlitavsku, skrátka príliš veľa. A čo viac, vylúčenie bohoslovcov neuniklo pozornosti ani zahraničnej tlače. Prostredníctvom Roberta Setona Watsona sa o ňom písalo dokonca až na britských ostrovoch. Augustín Fischer Kolbrie odložil noviny a chvíľu neprítomne hľadel pred seba. Ako sa správne zachovať? Potom siahol do zásuvky písacieho stola a vybral list, ktorý pred pár dňami dostal od ostrihomského kanonika Štefana Čárskeho. V ňom mu písateľ priblížil celý prípad a zároveň vzniesol prosbu, či by aspoň jedného z vylúčených seminaristov, Jozefa Čárskeho, neprijal ako bohoslovca za košickú diecézu. Ak je to Božia vôľa, končil kanonik list, aby sa mladík stal jeho služobníkom pri oltári, kto sme my ľudia, aby sme mu kládli prekážky? Znovu dokola čítal biskup Augustín tieto riadky. Môže sa človek protiviť vôli Božej, alebo by mal v rámci svojich možností s ňou spolupracovať? A môže byť on zo svojej pozície nápomocný? Áno, už sa rozhodol. Ešte v to dopoludnie nadiktoval svojmu sekretárovi list, v ktorom pozval Jozefa Čárskeho, aby sa čo najskôr dostavil za ním na biskupský úrad. V predchádzajúcich minútach sme predstavovali knihu Jana Malého, Hľadajúci stratených. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha ako druhý zväzok vedícií Skutočný príbeh. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.